Andsvari.
Já, verður forseti, ég vil með sama hætti vekja athygli á því sem vegna þess sem hefur komið fram hér hjá háttvirtu þingmanni meðal annars að það er mikill stuðningur við þetta frumvarp sem hér er verið að flytja og ég tel að sú tilvitnun sem að hann við hafði hér í 15. greinina þar sem hann telur að með henni sé verið að takmarka málfrelsi, að þá sé það akkurat því gagnstæða. Það er verið að tryggja það. Það er verið að tryggja það að sem flestir hafi möguleika á því að taka þátt í umræðum. Og það er afar mikilvægt, ekki síst hér á hinu háa Alþingi, að standa þannig að málum, binda þannig um hnútana að umræður getur verið að forsendum þess að sem flestir komi stað.
Þá veitir andsvar öðru sinni háttvirtur 6.